Radio Okapi.
Bonne fin bon appétit, Folquin contre moussière.
Okapi.
Matondo bina bisika na zubemba kama sabna kulanda bansangu na vetu na ndinga kikongo na radio kapi konsu msera afrika na ntola kinzo nzulo na nkufu nobe fransi matibazuzi ya sepi ime nungisa matie ngujulo mfugu mantama bimpumbuli ya FNI mingi na mamba bafu wanake na kufunda ndi na bumbwanda pesa kalufu wana kituzo batu nkama zole na bogoro na kivu wazulu ya keba mfugu meloma na nkango ambanza goma na kutii na taki mamusive na kubikala kuna na buwala kimfuma kivu wazulu nyoso yai mehilama sabu na kutadina bau mpena mwaba ntongu beta kona vena kubukila ntumo na beto ntongu nyoso na goma begnalini jambu mvula nokaka na mpimpa ya mvimba mpea wana pena suka kilumabuvu awana buwala kimfumu Kinshasa mena tabisumbula mutino mpe dona madi mambazi yetaka na babalabala mbanda Kinshasa mpe ntendula tavwana blaze makasi batatuba mabeka tuwa tafiliwe makutu pamave betavwana insu wakulala basangu nyoso na mwaba ntongu
Okapi.
Matondo mingi ya kanabisi kanyoso bain baka masamu na kulanda bantangu na vete na ndinga kikungu mingi bayina kena kulanda vete na ungone jumi yake na sektor ya Kalanganda bazuzi ya CPI menungisa matengu jolobi za psaka yao ya bafu wanake na kufunda na kubaka sika mpena kupesa maboko na bumbwanza ya salamaka na kilumba makumi zole na iya ya ngonda zole ya mvula mafunda zole na tatu na bogoro na kizunga ya oriental na kilumbu na kitezo ya batu nkama zolobi za psaka yao vitsaka mio na bao blizu makasi ntumu na beto ya ntangu nyoso na mbanda la e Stefani Mopala ndaka yao sabu na beto niki beto linda simba
bazuzi ya CPI mezabisati ntuadisha lusambusu ya imunisaka vebi jingu ya kisonga Mathieu Ngujolo bakaka kisika kumosi na kivuka bantu ya fwaka nkangu na bogoro inzo ya masonga yae ya inza mizalisati bao mendi mave bansangu ya bambangi tatu ya pesaka ve mazina na bao na ntangu ya bao vandaka kusambisa diambu yae ya tubakati Mathieu Ngujolo vandaka na bogoro ntangu ya mambu ina salamaka nzo kande bambangi mingi ya nkaka zabisakati yangi vandaka na kisika ina ve bao fundaka Ngujolo sambu yangi vandaka ntuajisa kivuka ya bantu ya fwaka nkangu na bogoro mpena mutindu ina yangi vandaka na mfunu ya kuvanda kuna samuti bavu zengila ya ninkanu kasi na diambu ina bazuzi mezabisati ntuajisi ya lusambusu mwenisaka vebi dimbu ya mingi ya kisongati Ngujolo vandaka na ngonda ya zole ya mvu mafunda zole na tatu ntuajisi ya kimvuka ina ntuajisi ya CPI meloma na bazuzi na kutelemisa ntete lukanu ya kupesa kimpwaza na Ngujolo mpe yandi ketelemi na diambu ina yandi taloma na bazuzi na kusoba lukanu na bau na nzila bidimbu ya kaka ya yandi tapesa Lukano na ina metala jeme katanga ya bau vandaka kusamisa kumosi na mati Ngujolo ta salama vena ntwala ya ngonde ya nana ya mvula ya kekwisa mpamba ze bazuzi mebaka lukano ya kusoba mambu ya bau mefunda yandi
kasi awa nanti jangoma ngeme katono kusolila timku na betu Jean-Paul Basila na mbanda bunya na kutuba nandi nkanu ya ike na kulanda kuyumisa mate ya batu kuna vana pebi mvuka mutina mtindu na bwala kimfuma district ya Ituri inti mutina kena kuluta kuna
yake na makinu ya balendo tidibuta ya mati Ngujolo kembelaka bubo yae kilumbu ya zole na bunya lukanu ya bazuzi ya CPI deo gras luchubo tulo pangi ya mbuta ya mutubambi kidila mendi makisalu mesala bazuzi ya CPI ngindu ina ya kese vwanda kapi na Jean-Pierre Ngabu mvukani ya FNI kati na yao mati Ngujolo vwanda kantumini ya kimvuka ya binwani na tangu ya kintatu kansi justice list kimvuka ya ndambu ina ya mambo ya bainsua ya bantu ndimave kuzengama yina mpi ya memonati mbuta bazuzi salaka ve kisalo nani mbote bazuzi fwanaka zabisa lukanu na bau ya kusimba kaka na buloko toko bimisa Mathieu Ngujolo pi kulandila yina fundaka diaka mbuta ya bazuzi mpi ndambu ufunaka nkanu bubu yae kilumba zole nantuka ya manima midi
Chango mama kukubidbika adaka ntoto na vetu wa Kongo Kinshasa mingi sabu na nsangwa masula kena kusimama na Kampala na kato leo la vwana pibi mpumbula M23 kena kilumba bubi yae ya ntiko atadadisa lukutaka nuina ndi mamaka na bandamu nyoso zole mukanda yae ya bantiko kele tibandonga makumi zole na zole na ndamu ya nkaka balongo kaka mukanda ya kena komunisa mambo atatubama mpendi makana kusolula sabu na kuwakana na musi ya ba mambo atatubama na kilumba mbasi nsangwa nyoso yae ya mekatuka na inosangwa lengabe mezaba kentumo na beto kuna na mbanza Kampala na insi ya Uganda. Betu kwenda mpe na kuvutuka awanaiti na beti samna kukwenda na Kivuazulu wapi bantwadisi na yau kena kolomba na nkangwa bwala kimfumu goma na kubikala kaka kuna mpe na kusala bisala na bau na mutilomefo na kana mpe na ngemba nyoso nyoso ya zabanaka mingi na nima ya lukutakona nene ya fukisaka mazono kuna na mbanza goma bambuta luya la kizunga ya sirika na kubambula bemeo befonsi mati na bilumbu yai batu mingi kena kutina bwala kimfumu wa Kivuazulu mpe kena kukwenda na Kivuyanti todiaka na banisi ya nzenza na kutala nsangu ya kuvutuka bimpumbula M23 nsangu nyoso na ngebe gnadini jambu wa kentumu na vitu kuna na goma
na suka ya bubu yai kuna na libongo ya goma mabuta mingi kena kuenda tinina na Bukavu bake na kunwani na babato bantu ya nkaka kena kubaka ba avion samu ba kuenda na Kinshasa bantu ya kaka pe kena kuenda na baisi ya nzenza bake na kuzenga ndilu ya nene ya Rwanda na kireka misa la bubu ya bilumbu tatu ya mvimba bantu kena kubima mingi na goma kutu bana kilasi mingi mpe mezenga malongi samu na bamfumu ya kizunga na orkivu nyoso eke samu tiketi keti to wonga ya mvita kena kusalema na bantu kansi bamelo mba na nkangu bika mwona wonga samuti bakena kulandila mambu nyoso mbote mbote diambu kesalema ve mama marishe masi mpovi yaluyalu ya kizunga melomba na nkangu bika landakana ba mpova ya bambeni ina kena kuvuna bau nkangu ya goma kuendila kusala kisalo na bau naitu mutindu ya ntama samuti kima mwosi kesalema ve eni melomba na bambuta tinda bana na kalasi samuti retari ya program ya mvula ya ibika kuza vwanda beto zabati diambu ya ii ya kutuba tibi nwani ya ba M23 mezungalala na mbanza goma kena kutubama na bimvuka mingi ya vwanda atana bimvuka inti ya nzenza na goma Bernardin Diambu samna Radio Kapi
matondo mingi nangebe tinedini diambu mpebe tikena kubikala kaka kuna mbanza goma ngemeza psa yao wapi bantolisi ya bapulusu wa kizunga mebaka balukado mefu wanakana samna kutandina nkango ya mbanza yina peba bwala munjonga mingi na ntungi yai ya nkinza ntuka mvula mbuta nteta la polisi ya Kivu ya Zulu za bisaka nyoso ya vwanaka na kiluma mazono na masuluti batu nandini na dibaku yina kolonel Vital Awashongo za bisaka bisalu nyoso ya bame salaka katuka kukwena bimpumula M23 beto landa dina kinzo nzulu ya Kuna beto Patrick Maki ya Virunga Business Radio.
Un des points pour la parade.
Diambo mosi na kati ya mambo vandaka na ngala sisa ya vandaka kubenda makutu na bato samu tibankinzi ya nchuka mvula na uwele pe bonane ya luta na ndembama. Yina nde zangu beto pesaka mubanzati na tango ya hii beto mezibula meso ya zola tubati na bisalwa kutambula na kati ya mbanza beto kubikaka yake na mambo mingi kena kubakama lukula kubaka ndambo ya mato kubaka minduki nyoso kela ndakana kaka mutindu bitume kubama samu galenda ve kusala ngemosi yake na kimvuka na kukubama ya mbote mobanzati betulenda zungadala mbanza ya mvimba betulenda tanina nkangwe
arrivé à assurer la sécurité
mpe awa na mbanza kincha sabi za psa kawani sango kele ya mvula ngolo anokaka na mpimpa mazono kina suka kilumabu ya mutu mwusi fuwaka na kumine limete banzo mingi mpedi na masa kaka na kumine ya limete nzila ya kimwenza zenganaka na banda muzole blizu makasibi za psa kati dona madima mba ya tambulaka na mbanza inki ya yandi monaka
bantu mingi ya mekutana na kakala kani ya mekwisa na nzile ya mvula ya nokaka mazono ya beto mekuta awa na mbaza kifumu Kinshasa kieloma na luyalu na kusadisa bau na nswalu yonso mpe na kupesa bamvutu na mambu ya mabengi ya bau kekutana na yao nzile ya kena taka na kimwenza ya ikele mfinama ya universite ya Kinshasa ikele kisika ya mebeba mingi mazono matoma ya fioti ya bau kebingaka ba minibus lotaka na nzile yai ya ba kilometre kumi ya kekatuaka ya antika rompwe ngaba ya kekwenda tina banzo ya banganga nzambi ya kimvuka ba jesuit kasibubu yai kanangeme kuma na are tombo yai kile na ba kilometre samanu kanangeme katuka rompwe ngaba nzila meze ngana diambu ina mepesa nganzi na batu wake sadila kanzila ina beto walongo kimosi mpetata mosi ya bamvula makumi sambanu
nous avons fait pied ce matin
bubu yai na suka beto metambula na makulu ntangu yanda beto mekuka kutambula ve na makulu mpamba ve bana ke kwenda na nzonkanda ba mama ke kwenda kusosa bima ya kudia mambu ina nyonso kelombati ditoma kunata bao kansi matoma ke luta ve na sika yankaka matadi yonso mekatuka bonso na are mabanga mvula yai yanoka kama zono metalati quartier sokopao yaikere na commune ya limete finama na poalour medinda
Blaise makasi matondo mingi yamelunga bubu ya kiteza bangona toto mvimba kiteza mabuta nkama musi ya kena sitia kama nyola na kizunga katanga kena kukonda masa bonkete kikuma kubeba dibulu ya masa kamoto kope ya kompani kasese na nkufi tunga kakuna na kama nyola dibula kutunga, ya tunga maka sama kubaka masa bonkete kakayoina yangoma msanguyai ya kela nono kasandi ya radio communautaire libre ya Kolwezi
yamelunga mvula mosi mkangu ya dikabu ya Brickville ya quartier Kamanyola Bakaka Dibulu ya Maza Bunkete ya Bilumbu ya hii Lusadusu ya mkangu katika kana inja Bisalu Kamoto Copper Company KCC na Nkufi yamelunga Bangonda tatu Dibulu ina ya Maza ya Bunkete Bebaka mesikimisa mkangu ya Ndambu ina ya Mbanza Koloizi Mbangi na kaka mesikimisa te mkangu zona Bungisa Dibulu ina na Maluaku na yao Diambu Mangisaka ina pesaka yao na ntango yae Bakento bana Bakento pebana paketambulaka inda kuluta bamet mkama zole samu na kubaka Maza Bunkete na Ndambu na bau Bambuta ya Kasisi kena kiyekwa ya Dibulu ina Ketubati kuzimunina ina ya kele samu Bisengu Babu Kilisaka meku mina bau ntetewe
na bende someka tono kulanda bantangabe Fonsi Mati erite sidi ya kala vwanaka nandila mashini pena ntola kinzo nzoro vwanaka konsumusier Afrika nyoso na disungulu ya Micheline Tswala tenga mupangia vwana peli yevin mbuinga bebi kala mbote
Okapi Okapi Ayo Okapi